Onani pa chitunzi tunzi cha kumi ndi chitatu. Kuni kandimau kuchokera kumwamba. Machitidwe chapter 9 verse 1 fika pa 9. Kuni kakoopsa kunawala kuchokera kumwamba. Ndipo Saulo anagwa pansi. Mau anamvekera iye na anena. Saulo, Saulo, undilondalonderanji. Saulo anafunsa. Ndinuyani mbuye. Ndipo mau anati. Ndine Yesu amene umlondalonda. Anthu amene analindi Saulo anamva mau. Koma sanaona munthu. Saulo ananyamuka koma anali wakhungu osaona. Anthu anamgwirira padzanja ndi kupita naye mmudzi wa Damasiko. Kwa masiku atatu Saulo anali wakhungu. Sana likudya kapena kumwa. Saulo anali wankhanza kwambiri kwa okhulupirira a Yesu. Mulungu akhoza kusintha munthu aliyense. Mvetserani kuzimene zinachitika patsogolo pake.